Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Min hemmelighed er, at det var mig, der tissede i teltet på Roskilde. Det var ikke bare regn.
Velkommen til Hemmeligheder. Jeg hedder Sanne Sigal Ben-Moyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Alle brancher har hemmeligheder. Jeg tænker, der er hemmeligheder på lærerværelserne, og jeg tænker, der er hemmeligheder på slagterierne. Og det er der også i mediebranchen, og det er der også på det, der man kalder Danmarks Radio. Og det er der også på det program, vi kalder Hemmeligheder. Ja, vi har hemmeligheder for jer for tiden. Og vi kan ikke sige noget, for så er det jo ikke en hemmelighed mere, men jeg har lyst. Vil du høre en hemmelighed? Nej, siger det ikke. Men det er jo altså sådan med hemmeligheder, at de har sådan en indbygget lyst, især de gode, til at blive fortalt. Men alting har sin tid, og den tid er ikke nu, men i dag, til at facilitere andre menneskers hemmeligheder. Der har jeg inviteret radiovært på Klog på Sprog, forfatter og foredragsholder Adrian Hughes.
Det er fantastisk.
Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Hvad er dit forhold til hemmeligheder?
Jeg elsker hemmeligheder. Jeg har meget, meget ofte skabt situationer med kolossale hemmeligheder, hvor det var min hobby at lyve folk op i deres åbne ansigt og få det på bånd. Altså holde den virkeligheden tilbage og fremstille en fiktionel virkelighed over for mine medmennesker. Jeg sover og synes jeg, det var.
Altså,
det
er næsten nødt til at komme med et eller andet eksempel.
Ja, okay. Jamen, nu skal du høre. Det mest ekstreme eksempel var, da jeg udsatte en kollega her i Danmarks Radio, som skal forblive navnløs her i den her podcast, men lad os kalde ham Ben Børge. Der sker det i Ben Børges liv, at han bliver ringet op en morgen af Ben Børges egen håndværker, som siger, ved du hvad? Nej, han ringer faktisk selv til sin håndværker og siger, jeg er blevet ringet op af min ejerforeningsformand, som siger, at der er vand på gulvet i entréen under min lejlighed. Altså underboen har ringet til min ejerforeningsformand. Og der er åbenbart, altså er der et eller andet ved det køkken, du har lavet op hos mig, siger Ben Børges, hvor der kan være sprunget et vandrør af en slags. Så ringer håndværkeren tilbage til Ben Børge 8 minutter senere og siger, der er vand over det hele, Ben Børge, du er nødt til at skynde dig at komme. Og da Ben Børge kommer hjem til sin egen lejlighed på Østerbro, han bliver kørt derud af en kollega fra Danmarks Radio, som også ved, at det er løgn, alt det, der foregår i Ben Børges liv. Så ser han, at der simpelthen strænder vand ud fra vinduerne i Ben Børges lejlighed. Mens Ben Børge var på vej hjem til sin lejlighed, som han jo troede var fyldt med vand, hvad den jo ikke var. Vi havde bare taget en vandslange og ført den fra hans badeværelsesarmatur hen til vinduerne, så der kunne strænde vand ud af vinduerne og få det til at se ud, som om at der var vand i hele lejligheden. Så ringer jeg til ham, og så begynder jeg at tale med Ben Børge om mig. Og jeg siger, ved du hvad, jeg har tænkt på, Ben Børge, den der reportage, vi skal lave der på mandag, hvor jeg skal være med i billedet. Jeg tænker, måske skal vi have nogle flere billeder af mig. Og så siger Ben Børge, undskyld, må jeg stoppe dig lige der, Adrian. Jeg har ikke tid til at tale med dig lige nu. Jeg har vand i min lejlighed. Jeg har en vandskade der på vej. Mit køkken, at det hele ligger og flyder derhjemme. Og jeg var sådan, altså, ja, det kan være at komme og sige, altså, men du har vel et arbejde, du får løn for, og sådan noget, den stil. Og altså, det er et eksempel, hvor jeg bringer mig selv i den situation, at jeg kan stå on camera, fordi det hele bliver selvfølgelig filmet, hvor jeg lyver for Ben Børge her så stærkt som en hest kan rende. Og jeg forsikrer dig, Sanne, det er livets vand for mig. Og det er jo ikke den første eller eneste eller sidste gang, jeg har gjort. Det her har jeg gjort 30 gange eller sådan noget.
Altså, du kan faktisk lide spændingen, du kan lide dramaet.
Ja. Jeg pisker en stemning op, og så tilfældigvis kommer jeg til at stå midt i det hele og være den, som skal forsvare uskylden. Men det er mig, der er mastermind. Det er mig, som dirigerer hele det der Truman Show omkring Ben Børge.
Altså, det er jo et utroligt spændende udgangspunkt. Fordi så er det vel også ret lækkert, næsten kan man sige, for dig at skulle ind i folks hjerner nu.
Jo, totalt. totalt. Det er gefundnesfristen. Altså, jeg venter bare på at tage sugerøret frem og sådan bore mig ind gennem kraniet og se, hvad jeg kan få op fra hypotalamus. Ja, lige præcis.
Jamen, lad os tage en hemmelighed så.
Ja, tak.
Hej. Min hemmelighed, den er, at jeg er i et meget lykkeligt parforhold, og altså, det er manden i mit liv. Men jeg har stadig den her gamle bolleven, måske en uforløst kærlighed, som jeg ikke kan give slip på. Når jeg ligger i min seng, i mit og min kærestes fælles hjem, så er jeg angst for at modtage beskeder fra ham, fordi vi skriver sammen eksplicit meget om sex. Og jeg ved ikke, om det er ham, jeg savner, om det er sex med ham, jeg savner, eller om det er friheden, jeg savner.
Ikke fordi jeg skal rangere hemmeligheder, fordi jeg modtager dem jo bare. Men det er en klassiker, føler jeg.
Ja.
Altså det er det, man godt kunne betegne som en klassiker.
Mm.
Jeg synes, det er meget smukt, at vedkommende siger, det er manden i mit liv. Mm. Fordi det er jo en meget, altså, det er jo en meget definitiv sætning. Ikke?
Mm.
Og efter den kunne du jo for så vidt sætte et udråbstegn.
Mm.
Men det gør personen jo ikke. Nå. Der kommer ligesom alt det efter det udråbstegn, jeg føler, der skulle være sat der. Mm. Så kommer alt det andet, ikke?
Altså, hun har det jo afsindigt dårligt med det, fordi hun synes, at hun svigter manden i sit liv. Og hun synes måske også, at hun opfører sig umodent. Og måske er hun panisk rædselsslagen for, hvad det vil betyde for manden i hendes liv, hvis manden i hendes liv finder ud af det, ikke? Altså, hun regner vel med, at med manden i hendes liv skal hun have, eller har måske allerede børn. De skal blive gamle sammen, de skal have alle mulige glæder af hinanden, og det der med at gå på livets vej sammen og vokse sammen i heldigste fald i rod og krone. Og så har hun det her problem med, at der er en lille nægende humlebi i en flaske et eller andet sted, som giver lyd fra sig, som er et bollevenskab, hun har haft. Og hun kan åbenbart ikke rigtig definere, hvad det er, der nærer hende med den her tidligere bolleven. Altså,
er det friheden?
Var det friheden?
Altså, måske.
Når hun siger bolleven, så er der jo det, som jeg forstår af forskellige kanaler, som hedder NSA, som jeg så må forstå er en forkortelse for No Strings Attached.
Okay.
Altså det, som jeg tror, det var Jermaine Greer, som i sin tid kaldte for, eller også var det Erica Jong, som kaldte det for The Sipless Fuck. Altså, at man har sex fuldstændig fritskrabet for enhver form for binding, eller hensyn, eller forhold, eller relation. Det er bare to kroppe, som møder hinanden på et raste, en holdplads på en motorvej, som jo også er en facilitet, eller en ting, som folk kender under navnet dogging. At man sådan set bare er som hunde, der møder hinanden i Bernstorffsparken og går til den, og så må man håbe på, at der enten kommer eller ikke kommer valpe ud af det. Ikke?
Som altså, jo er den ultimative frihed.
Som er den ultimative frihed, ja, det vil jeg sige. Altså, meget ville være nemmere, hvis sex mellem mennesker blot var noget, man kunne udveksle på samme måde, som man spørger, om man må bomme en smøg. Og selv, altså, hvis man bommer en smøg, så er der jo stadigvæk en lille note under det, langt nede under det, ligger der jo en tilnærmelse og en øjenkontakt og en læbekontakt og en udånding og sådan noget, som gør, at selv det at bumme en smøg sådan set kan blive til noget intimt. Så det var måske i virkeligheden et dårligt eksempel, kan man sige. Ikke?
Nej, for det er jo det, der er eksemplet. Fordi havde det bare været en, hvad var det, du kaldte det? NSA?
Ja, No Strings Attached.
Så ville han måske netop ikke spøge så meget.
Altså, jeg kan for eksempel sige, at min mand og jeg, som har været sammen i forløb i noget, der ligner 34 år, vi havde i begyndelsen det, som vi selv definerede som et åbent parforhold. Og det vil sige, og det var især, fordi jeg havde været meget aktiv og udfarende seksuelt set, og det havde min mand Werner også. Og han syntes egentlig, at det her registrerede parforhold, som vi indgik, som det hed dengang, var en meget borgerlig størrelse. Han synes dybest set, at de homoseksuelle med det registrerede partnerskab ligesom anglede efter at blive ligesom de heteroseksuelle og ligesom borgerlige som de heteroseksuelle. Og det generede ham og hans revolutionære venstresocialist-agtige baggrund. Ikke? Han har jo løbet rundt i batiktrøjer og plukket kaffe i Nicaragua imod sandinisterne og den slags. Ikke? Så han kommer fra en meget yderliggående, radikaliseret, udenomsparlamentarisk venstresocialistisk baggrund, vil jeg sige. Ja, måske ikke udenomsparlamentarisk, men dog derudad, ikke? Så han synes, at det der registrerede partnerskab, det var et knæfald for borgerligheden, og derfor havde han og jeg til begges fordel et åbent parforhold, men der var dog tre regler, kan man sige. Og de tre regler var punkt et, det skulle altid være sikker sex. Det synes jeg giver sig selv i hvert fald i en situation, hvor AIDS ikke var til at behandle. Det var det ikke dengang, og HIV var det heller ikke. Den anden var, vi måtte ikke se den samme partner flere gange. Og det var jo fordi, vi var bange for, at så ville der lige pludselig blive strings attached. Og den sidste var, at vi måtte ikke trække den udenomsægteskabelige eskapade hjem i vores fælles hjem. Altså vores fælles hjem skulle ligesom være et helligt sted, som vi havde med hinanden, og hvad der måtte være derudover, det måtte altså finde sted hjemme hos vedkommende eller andre steder, eller på saunaer eller andre mødesteder osv. Og til min store fortrydelse kom jeg til at overtræde en af de regler, og det må i denne sammenhæng forblive en hemmelighed, hvilken en af de regler jeg overtrådte. Men jeg kan fortælle så meget, at jeg har fortalt relativt detaljeret om det i Tine Gøtzsches og Mads Nyvangs bog, Da jeg mødte dig, hedder den. Og så kan man læse det der. Altså, der er 38 sider med mig og Werner der, og der bliver det beskrevet i relativt detaljer. Men det er for at sige, at vi har i hvert fald, Werner og jeg, haft en forståelse af, at der er nogle ting, man skal undgå, hvis man vil sørge for, at der er no strings attached.
Og man kan sige, jeg er med på, at den her bolleven ikke fysisk sidder inde i stuen på sofaen.
Jamen, det gør han jo.
Men det gør han nemlig lidt.
Det gør han jo.
Digitalt gør han jo lidt.
Og man kan i hvert fald sige, at vores veninde her med hemmeligheden overtræder i hvert fald den af de tre regler, som jeg lige har skitseret meget voldsomt. Det er den samme om og om og om igen, som hun enten har fantasien om sex med, eller som hun har sex med. Og hun havde i hvert fald sex med vedkommende. Og der er jo faktisk ikke meget, der er værre i et parforhold, end at blive mindet om, hvor fantastisk sex ens partner har haft med andre mennesker end en selv. Ikke? Det gider man faktisk ikke at høre om.
Og der er faktisk heller ikke noget værre, end at blive mindet om, hvilken sex man ikke længere har. Og det kunne godt være, det hun bliver, hver gang han skriver. Det ved vi ikke. Men der er
ja, vi ved jo ikke, hvad det er for en slags sex, de har haft. Nej. Men det, som man må formode, som foreligger oplyst, er jo, at med denne, alene det, at hun omtaler ham som en bolleven, så har hun jo reduceret ham til, han var ikke kærestepotentiale, han var ikke den potentielle senere fader til mine børn, osv.
Men man kan jo også nogle gange reducere folk, fordi man har brug for at reducere dem.
Ja, det kan man muligvis. Nu kan man jo sige, altså bolleven, altså jeg synes jo, sex er en meget stor del og en meget vigtig del af et parforhold. Og jeg vil...
Det er ven jo også, hvis man tager ordets bogstaveligste forstand.
Jeg vil jo ikke kunne være sammen med nogen, som ikke var både en ven og en, man kunne finde ud af at bolle med på en virkningsfuld og for alle parter gensidigt udviklende og stimulerende måde.
Det er der, vi lukker den. Fordi jeg synes, det er et ret...
Må jeg lige sige det sidste ja. til hende? Det er jo, at jeg er rystet over, at hun sms'er med en tidligere bolleven på sin egen telefon.
Du altså, tænker, at det skal gøres mere hemmeligt?
Ja, hun er da som mindstemål nødt til at finde en tilfældig lortetelefon et eller andet sted.
Det, man kalder en drug dealer phone?
Ja, præcis. Ikke? En burner phone, tror jeg. Det har man da set altså på Breaking Bad og alle mulige steder. Man kan finde en gammel Nokia 3210 på nettet til 42 kroner, og så kan man købe taletidskort til den. Og så må hun gemme den, det har jeg nemlig set i Breaking Bad, så må hun gemme den oppe under det forsinkede loft. Og stille den på silent, så eleverne ikke kan høre, når den brummer.
Ja, fordi ellers så er der også et lille element af, at man måske bliver taget, og måske vil man også gerne lidt tages. Fordi sådan nogle hemmeligheder der på en telefon, på en iPhone, som ligger fremme. Ja, måske det, kommer det, op det, på computerskærmen, det lugter, iPad'en.
Det lugter lidt af at lege med ilden. Ikke? Ja, det, altså, det lugter af, at der også er en piring af at sejle så tæt til vinden, at det kunne være, at hendes mand på forskellige måder lige pludselig blev opmærksom på, hvad der kørte på deres fælles Apple-ID, eller hvad det nu måtte være.
Og må jeg bare lige sige, aldrig fælles Apple-ID. Vi tager den næste hemmelighed, som så er med på telefonen.
Min hemmelighed er, at jeg er ved at falde i søvn bagrettet hver dag, både til og fra arbejde.
Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Ja, altså det er jo i virkeligheden en ret kort hemmelighed. Og jeg har altid fået at vide, da jeg læste dansk en gang på universitetet, at der, hvor der er mindst tekst, at der, hvor der potentielt er mest analyse eller størst fortolkning. Hvordan opstod den her hemmelighed?
Jeg synes, den har ændret sig, siden jeg sendte den. På den måde, at nu er det ikke hver dag, men det, du spurgte, hvor længe, hvordan den opstod.
Ja.
Den har altid eksisteret, synes jeg, så længe jeg har haft kørekort. Ikke, at det har været hver dag, men det har været en gang imellem, så har jeg simpelthen haft så svært at holde mig vågen. Så man gør alt muligt for at holde mig vågen, og det er jo en ting, man kan skamme sig over. Det var blandt andet derfor, jeg ringede ind for at få afladet.
Altså man kan sige, det er jo i virkeligheden måske noget, vi lige skal på Danmarks Radio, at man begyndt, tror jeg, at kalde det en disclaimer. Så lad os bare gøre det. Jeg ved ikke i virkeligheden, om det ændrer på noget, men altså selvfølgelig, det er klart, at det er farligt. Det kan være farligt, når man kører, og man er enormt træt, og man kan falde i søvn bag et rat. Der ligger noget i den her hemmelighed, som er, ja, skamfuldt.
Ja.
Er det en lang køretur? Altså bare lige for at være sådan lavpraktisk? Nej.
Den er mellem 30 og 40 minutter.
Ligger den klokken 4 om natten, eller?
Nej, det ligger inden for normale omkring 8 om formiddag, eller 8 om morgenen og 4 om eftermiddagen, så det er helt normalt. Helt normalt tidspunkter. Men det, der ligger til den, der sendte hemmeligheden ind, det var lige præcis i den periode, var jeg ekstra hårdt presset, både på mit arbejde og derhjemme. Og så det var en reaktion på det, tror jeg.
Må jeg spørge, altså lider du generelt af det, der hedder søvnapnø? Altså falder du i søvn i andre situationer? Har du svært ved at holde øjnene åbne sent på aftenen, når du er sammen med dine og din families venner og bekendte og sådan noget?
Nej, det er jo det, der er så specielt, fordi på alle andre parametre, så synes jeg, at jeg er fuldstændig normalt fungerende. Det er bare i sådan nogle... Ja... Jeg har let ved at falde i søvn, for eksempel hvis jeg er passager i en bil, jamen så kan jeg nemt lukke øjnene og tage en lur. Så er det jo ikke noget problem. Problemet opstår jo, når det er mig, der er bagrettet.
Hvad med om eftermiddagen? Altså tager du sommetider en morfar sådan et eller andet sted mellem kl. 14 og kl. 16 for lige at komme helt ned i gear og så vågne op bagefter og komme op igen?
Ja, jamen powernaps, ja. Det, ja.
Det bruger du, det er et værktøj for dig at bruge powernaps?
Ja. Selvfølgelig, når jeg har tid til det, det har jeg jo ikke, mens jeg er på arbejde, men jeg kunne godt gøre det, altså når jeg har tid til det.
Ja. Jeg kan ikke helt lade være med at tænke over det, du sagde med, at der var meget på tallerkenen, du følte dig lidt presset eller lidt sådan stresset i perioder. Er bilen sådan et frirum for dig?
Ja, når du siger det.
Altså sådan et sted, hvor du zoner ud?
Der er ikke andre forpligtelser.
Nej.
Der er kun én ting, man skal. Det er at køre lige ud.
Det er jo faktisk det er godt, også det vidunderlige ved biler, ikke? Og det er også derfor, at det er så afsindigt konkurrencedygtigt, det transportmiddel i forhold til kollektiv transport. Det er jo, at folk tror jo, at de er så alene i deres bil, at de sidder og piller næse, når de sidder ved stoplyset, fordi de ikke tror, andre kan se dem, ikke? Og bilen, radiofolk kender jo også drive time som det absolut bedste tidspunkt at lave radio på overhovedet, fordi man har folks fuldstændig udelte opmærksomhed i bilen. Så bilen er jo et studie, et lydstudie, vil jeg ovenkøbet kalde det, hvor man altså virkelig kan koncentrere sig om sig selv og det, man vælger eventuelt at have som lydkilde, som for eksempel den her podcast eller en lydbog, eller man kører måske med P4 på Flow Radio kørende ud af højtaleren.
Man kan sige, at den der transport mellem job og de forpligtelser, man har derhjemme, kan jo godt være netop sådan et frirum, hvor du måske netop, som Adrian siger, altså sådan forkæler dig selv, eller zoner ud, eller kan slappe af, eller du sagde, du havde meget på tallerkenen. Hvordan, altså, er der ligesom et modsætningsforhold mellem den der bil og det der frirum, og så...
Ja, der venter en masse opgaver, når jeg kommer hjem. Så det er... Og så er der run på igen, indtil sengetid.
Selvfølgelig skal du ikke svare på det her, hvis du ikke har lyst, men hvad er det run? Altså, hvad bliver der lavet? Fordi der skal laves mad?
Det er et husrenoveringsprojekt.
Som du står ret meget for, eller...
Ja, det er et fælles projekt, men det er, jeg tror, det er en ting, som folk, der har været igennem, eller er i husrenoveringsprojekter, kan genkende, at altså uanset hvad, så fylder det bare hele tiden. Så det er en stor ting.
Det lyder jo også som om, at du er rimelig hårdt presset og har fuld plade, ikke? Og jeg kan altså godt forstå, hvis du har et fuldtidsarbejde, som ovenikøbet er forlænget af, at du har 40 minutter i bil frem og tilbage til det. Og så har du derudover også et husrenoveringsprojekt, hvor både du og dine eventuelle livsledsager har forventninger til, at det skal være færdigt inden for en eller anden overskuelig tid. Det er jo en ekstrem stressfaktor, ikke at have styr på sit bosted. Altså, det svarer jo næsten til i grove træk og sove under en plastikpræsending på en eller anden ventilationsgang fra metroen eller sådan noget, den stil. Ikke? Altså, mig ville det jo stresse ud over alle grænser, ikke at have styr på min boligsituation.
Ja, det er også det, jeg kan genkende, og det er en af grundene til, at jeg ringede ind, som jeg nævnte, for en form for aflad for det her. For det er hårdt at være i, og det gør jo også nogle af de skamfulde ting, der er i hemmeligheden. Adrian, jeg tror, det var dig, der nævnte det med, at det var et helligt, eller et frirum, og man tror, at man er alene.
Mm.
Det er jo også det, jeg er klar over, at det er man ikke. Og i tilfælde af, at jeg faldt i søvn, og i tilfælde af, at det gik galt, jamen så ville det gå ud over nogen uskyldige.
Mm.
Altså det kunne det ikke, at det ville, men det kunne.
Nu stiller jeg bare ligesom spørgsmålet i forlængelse af det, du siger. Altså lad os sige, der skete noget. Har du tænkt over, hvad de konsekvenser kunne have?
Ja og nej. Det er noget, jeg har fortrængt. Det er noget, jeg er klar over, men det er noget, jeg har fortrængt. Det er jo ikke. Det sker jo ikke for mig.
Altså jeg kan fortælle, at det sker for mig.
Ja.
Altså, jeg var på et tidspunkt på en meget, meget dejlig weekend med nogle søde, søde kolleger i et lille ødegård i Sverige. Og vi havde stort set grinet, så jeg havde ondt i mavemusklerne en hel weekend. Og mandag morgen eller søndag aften er vi på vej tilbage til København. Og i strækningen i nærheden af Bromma er der en lang strækning, som er cirka 20 km lang, hvor vejen overhovedet ikke drejer. Den er lige ud af landvejen. Og så spillede vi Stan Getz, du ved, den der klassiske bossa nova-plade med pigen fra Ipanema og så videre, The Girl from Ipanema, den slags, den LP-plade, som alle mennesker har. Og der sad jeg simpelthen i bilen, min storebrors Fiat 127, og faldt i søvn. Og bilen skroede ganske langsomt over i den modsatte kørebane, og min kollega, som sad ved siden af mig, tog fat i rattet og trak den tilbage ind på den rigtige kørebane. Og så sagde hun, du må altså undskylde, at jeg lige blander mig i kørslen, men jeg kunne simpelthen ikke se, hvem det var, du var på vej til at overhale. Og så tænkte jeg lige over det nogle kilometer eller fem. Og så sagde jeg, ved I hvad, kære venner, jeg tror lige, jeg er nødt til at køre ind til siden og fortælle jer, hvad der skete. Så blev de selvfølgelig alle sammen rystet. Men fordi det var min storebrors bil, og fordi den var uforsikret, så syntes jeg, at det var nødvendigt, at det var mig, der kørte den hjem. Fordi hvis der skete noget med den, så skulle det være mig, der kørte galt med den. Ikke? Men jeg vil sige, at jeg havde da fået en meget voldsom opvågning, og altså, de var alle sammen hyperopmærksomme på, at nu skal Adrian i hvert fald ikke falde i søvn igen.
Ja.
Og det hjalp meget, vil jeg sige, altså, fordi den hemmelighed kom jo ligesom ud i det åbne der, og så var de totalt opmærksomme på mig og sørgede for at prikke til mig med noget skarpt, Hvis de overhovedet så. Men jeg zonede jo ikke ud igen efter den oplevelse, har man jo fået så voldsomt et adrenalinschok, at man er tilbage blandt de levende. Ikke?
Beskrivelsen var fantastisk. Det var jo, du kørte jo lige ud, og der var ikke noget usædvanligt i det. Du hørte noget musik og kørte sammen med nogen, og pludselig, jamen så, jeg ved med det ikke har følt specielt, indtil der var en, der pludselig sagde, hov ven, der er noget galt. Og så bliver du opmærksom, og det er jo det samme. Det føles jo ikke ekstraordinært. Det føles helt almindeligt. Sande, der er min partner ved det. Hun grinede lidt, da jeg fortalte, at jeg skulle tale med jer. Hun undrede sig over, at jeg har det sådan, fordi hun har det ikke selv. Altså, hun kan slet ikke forstå, at det overhovedet kan være sådan.
Men det er jo ret genialt, at du har talt med din partner om det, fordi det ville selvfølgelig også være mit næste råd, ikke? At måske kan den her afsikres ved, at du simpelthen napper en powernap, når du kommer hjem fra arbejde. At du lige tager en time-out fra din partner og fra byggeprojektet og fra forventninger og alt muligt mellem himmel og jord. Du nakker lige 16 minutter på en daybed eller inde i sofaen, hvor du stempler totalt ud af alt, og så kan du komme tilbage og face både aftensmaden og hvad der måtte ligge af projekter med at installere køkkenskaber og hvad ved jeg bagefter.
Udfordringen er jo, at køreturen ligger før powernappen.
Ja, det er jo hele udfordringen.
Det er rigtigt.
Altså, jeg vil også sige, at vi kan desværre ikke give dig aflad, men måske var det meget rart lige at ventilere lidt.
Der er jo også muligheden for powernappen, før du sætter tændingsnøglen i bilen og kører hjem. Altså, du kunne jo også tage 16 minutter, før du kører de 40 minutter.
Det er klart.
Det er en mulighed.
Ja.
Tak, fordi du ringede.
Det var rart at få det luftet.
Vi tager simpelthen en helt anden hemmelighed, en helt anden boldgade.
Jeg har arbejdet på en meget, meget travl restaurant gennem en længere periode som elev, og der tastede jeg falske bookinger ind med falske navne og falske telefonnummer, for vi skulle have mindre travl i køkkenet. Altså, jeg burde have dårlig samvittighed, men jeg har det perfekt over det, fordi mine chefer er nogle idioter.
Det er en lille erhvervshemmelighed.
Så kan de lære det.
Altså, det er jo... Ja... Det er jo sådan en af de der hemmeligheder. Nogle gange ringer folk ind med gode hemmeligheder. Det er jo sjældent, fordi de gode hemmeligheder kan du oftest bare sige. Ikke? Så folk ringer jo oftest ind med noget, der er skamfuldt. Men her der ringes der ind med en hemmelighed, hvor hemmelighedsophavet jo simpelthen siger...
Jeg har det fint med det.
No shame.
Ja, det er så fint. Altså, det siger jo noget om, at der er et eller andet galt på den restaurant der. Altså, at det kan ikke være verdens bedste chefer, når de har medarbejdere, som synes, at cheferne er nogle idioter. Altså, der er et eller andet i samarbejdsrelationen mellem medarbejderen på restauranten og den, som har ringet ind med sin hemmelighed, og så de chefer der, ikke?
Men man kender jo godt det der forhold mellem, at hvad cheferne synes og hvad dem på gulvet laver, stemmer jo ikke altid overens.
Nej, det er rigtigt.
Desværre.
Ja, det er rigtigt. Det er svært.
Og det er jo sådan en hemmelighed her, ikke? Altså, den er jo opstået af, at der har været, hvad jeg kan høre, er en dårlig kommunikation, ikke? Altså, der er ikke blevet lyttet. Cheferne vil have mere travlt. Det er klart, det er flere penge.
Ja.
Dem på gulvet siger, at vi kan ikke efterkomme det krav. Ja. Og så opstår sådan noget her, som er jo også sådan en hjælp til selvhjælpsagtig ting.
Jeg tror, fænomenet kaldes kapitalisme. Altså, der er simpelthen nogen, der ejer en restaurant, og når de føler, at overskud fra den restaurant går til dem selv, så vil de gerne have, at de mennesker, som arbejder på restauranten, laver så meget som muligt for at øge det overskud, som dem, der ejer restauranten, får til sig selv. Ikke?
Ja.
Men selv inden for kapitalisme findes der jo dårligere og bedre chefer. Og selvfølgelig skal dem, som har en restaurant, og som måske ejer den og får et overskud fra den, de skal jo lære at behandle deres ansatte på en måde, så de ansatte også føler, at de i en eller anden grad har en aktie i at få det til at glide gelinde. Og det kan jo faktisk godt være, at det her er at få det til at glide gelinde. Det altså, kan jo faktisk være, at hvis medarbejderne har en lille smule mindre travlt, så kan de måske yde en bedre service til de folk, der rent faktisk kommer i restauranten, og måske får man mere tilfredse kunder og en bedre anmeldelse på TripAdvisor.
Altså man kan sige, hele formen hedder jo kapitalisme, som du siger. Hele oprørsdelen er vel sådan en form for anarki.
Mm.
Og sådan er det vel tit. Altså, der bliver spændt for.
Mm.
Nogen trækker den anden vej. Og så måske, som du siger, så lander det måske faktisk i virkeligheden midt imellem.
Jeg tror, jeg vil være en usædvanlig dårlig kapitalist. Altså, hvis jeg nogensinde stiftede en virksomhed, hvor jeg skulle uddelegere ansvar og stole på, at mine medarbejdere ønskede mig og min virksomhed det godt, så ville jeg ikke være særlig dygtig til at have den tillid.
Altså, du tænker, at du ville ikke stole på, at de ville arbejde mod det fælles, fordi det egentlig ikke i virkeligheden tilkommer dem.
Ja, det fælles er jo ikke fælles. Altså, selvfølgelig ønsker man, at ens virksomhed skal overleve og have det godt, og at man har et arbejde også i morgen og næste måned. Men grundlæggende set, hvis man synes, at overskuddet går til en chef, som går ud og køber en Porsche, selvom man skal fyre 16 medarbejdere, som jeg på et tidspunkt hørte om en arkitekt, som gjorde, ikke? Så er der jo en, det, der hedder en diskrepans, altså en meget voldsom kløft mellem ejeren af virksomhedens intention og motivation og medarbejdernes motivation. Og det går jo selvfølgelig overhovedet ikke. Nu ved jeg jo ikke, hvor galt det står til i den her virksomhed, men der er helt klart et skisma, der er et eller andet, som altså, der ligesom sat lyn hen over samarbejdsrelationen mellem medarbejderne og dem, som leder og eller ejer den her restaurant.
Og det er jo det, der er så vidunderligt ved sådan en hemmelighed. Det er måske bare muligheden for lige at komme af med den.
Mm.
Altså, der skal ikke gøres noget ved den, i virkeligheden. Den kører bare, som den kører. Vi tager en hemmelighed mere.
Min hemmelighed er, at jeg er uproportionalt bange for folks tænder. Altså sygt bange for, når de åbner munden, fordi jeg synes, de fleste tænder er vildt klamme. Så jeg prøver at fokusere på deres næse, så jeg ikke skal have det der øjeblik af, shit, de her tænder er dem, der bare hylder mig helt ud af dem.
Altså uproportionalt bange for folks tænder.
Den havde jeg ikke set komme, det må jeg sige. Det er en meget speciel hemmelighed.
Ja, vi har nogle gange hemmeligheder, som læner sig op af sådan noget, nu siger jeg sådan idiosynkrasi. Altså sådan noget, jamen sådan en udefinerbar afsky mod noget. Det kunne være tænder, fødder, ører, altså alle de ting, som kunne stikke ud, altså som jo har deres eget liv. Ja. Det har tænder jo. Det har øre, næse, fødder også. Og der tænder bare lidt svær, ikke? Altså fordi folks fødder, det er trods alt mest om sommeren. Det har en, det har en sæson, det har en udløbsdato. Så behøver man ikke se på folks fødder mere. Men tænder er jo svær, ikke? Det sidder meget centralt i ansigtet.
Altså den amerikanske underholdningsbranche har jo gjort noget ved det. Altså de har jo simpelthen ensrettet tænder. Altså der er jo stort set en standardudleveret gebis til dem, som overhovedet ønsker at gøre sig i den amerikanske underholdningsindustri. Ikke?
Du tænker på de der porcelænsrækker af
tænder? Ja, men altså for eksempel den danske skuespillerinde Birgitte Hjort Sørensen, som jo har fået en fantastisk succes i udlandet, var med i, jeg tror det var Game of Thrones og andre steder. Altså der sagde hendes amerikanske samarbejdspartner til hende, altså det er helt utroligt charmerende, at du har beholdt dine egne tænder. Altså fordi hun har åbenbart et lille bitte mellemrum mellem sine fortænder, og vi andre kender jo Birgitte Hjort Sørensen, som er omtrent en af de smukkeste kvinder på planeten, ikke? Eller i hvert fald danske. Så det er fuldstændig vanvittigt, at der er overhovedet nogen, der forsøger at kalibrere Birgitte Hjort Sørensens skønhed på en skala. Ikke? Vi synes, det er godt og vel debilt. Ikke? Men amerikanerne er nået dertil, at altså, ens egne personlige tænder, det er simpelthen et fattigdomssymbol. Altså på samme måde, som vi andre taler om nakskovtænder eller sådan noget i den stil, at der er, altså, det er jo vanvittigt dyrt at få repareret sine tænder, desværre i Danmark. Det er jo ikke noget, som altid sker på skattebilletten. Så nogle mennesker, som mangler tænder, især hvis de mangler de forrestliggende tænder, så ved man, at så er de virkelig down and out in Beverly Hills. Ikke? Og så bliver det en klassemarkør at mangle tænder bestemte steder i munden.
Det er klart, at det er altså til dig klasse, fordi det er noget af det eneste i det danske samfund, vi jo faktisk selv betaler for, hvor alt andet kan du ligesom få en ny hofte, en ny knæ.
Præcis.
Nu kan du få en, altså det
og
er.
Og det er en meget synlig ting,
ja,
vi går og kigger på.
Og det er jo også det, der er problemet for den her hemmelighedslytter, det er, at det er en meget synlig ting. Og det er klart, at lige så snart du skal kommunikere med folk, om det så er nede ved bageren, eller du kan jo ikke rigtig, altså lige så snart du skal interagere, så åbner de jo munden.
Ja.
Fordi det er jo sådan, vi kommunikerer.
Ja.
Men kan du genkende det der med at have noget, altså nu kalder jeg det en idiosynkrasi, men at have noget, du simpelthen ikke kan, du kan ikke se bort fra det, altså du får det nærmest sådan Altså, det er ikke sådan en effekt, det er nærmest sådan en affekt. Altså, ja. Du får det dårligt, du får det fysisk dårligt.
Jo, det har jeg. Altså, for mig er det jo sprog. Jeg har siddet ligesom alle andre og har binge-watchet Bachelorette på TV2 Play det meste af slutningen af sommeren, ikke? Og jeg tror, det er Julie fra Bachelorette, som simpelthen kronisk og permanent og invaliderende siger, og jeg synes sådan set, at det var meget synd for Morten og jeg, at det skete sådan og sådan. Ikke? Altså i dativ, tror jeg, hvis nok det er, så hedder det jo Morten og mig. Men det lyder bare som om, at man er ubegavet, hvis man siger Morten og mig, eller mig og Morten, så siger man jeg og Morten, eller Morten og jeg, fordi man synes, det lyder en lille smule mere intelligent. Men det er simpelthen en forkert bøjning af det personlige pronomen i lige akkurat den situation. Og mine øjne bløder.
Dit nervesystem er...
Ja, mine ører springer i brand, når jeg hører det der. Jeg tænker, er der ikke en eller anden, som kan ruske i hende og få hende til at holde op med at sige det?
Men selvfølgelig ligger dit nervesystem der, hvor jeg vil stille. Selvfølgelig ligger din idiosynkrasi i sproget.
Ja, ja.
Og jeg tror, du har ret i, at alle, der har gået i den danske folkeskole, er angst for at stave gjort med det.
Ja, præcis.
Og sige mig på de forkerte tidspunkter,
ja,
fordi vi ved godt, at den eneste, der sådan siger mig, 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 det er Bamse, ikke?
Mm, præcis.
Og børn.
Præcis.
Og derfor er det ligesom opstået hele det der, ikke? Altså, at jeg lyder sofistikeret. Mm. Men det er klart, at det går ind og irriterer dit nervesystem nærmest, eller dine øjenæbler, eller dine ører.
Ja. Men hvis vi vender tilbage til det der med tænderne, altså, jeg kigger også på tænder. Det må jeg sige. Altså, jeg har en lille rem af den hud der, og hvis jeg ser nogle tænder, som er usædvanligt dårlige, eller usædvanligt gule fra cigaretrygning, eller på anden måde stikker ud fra det regelmæssige, så er jeg ret opmærksom på det, vil jeg sige. Altså, det ødelægger ikke min nattesøvn, men jeg kigger da meget på tænder.
Altså, det gjorde man jo i gamle dage, hvor det var noget, man kiggede på. Altså tænder, folks tænder, ikke? Altså, hvis man skulle være tjenestepige eller noget andet, så altså, det er det der med, hvor godt er de tandsæt? Altså, fordi det jo også er et helbreds...
Okay. Det var jeg ikke engang klar over. Altså, ja. Jeg ved, man gjorde det på slaver, så har man sikkert også gjort det på tjenestepiger. Ja.
Altså, hvor godt er dit sådan, fysiske helbred? Men jeg kan godt... Og det er jo heller ikke det, der er på spil her. Det er jo bare en følelse af, at det her, det kan du ikke sige til nogen. Fordi hvordan kan du sige, jeg kan næsten ikke kigge på dig, fordi dine tænder forstyrrer mig. Og så ja, er det måske... Ja, det er umuligt, så jeg tænker også, det der er med sådan nogle hemmeligheder, er jo, at man opfinder ligesom nogle måder, hvorpå man kan være i det, ikke? Og nu er måden, hvorpå personen kan være i det, at kigge på næsen. Og så kan man jo ligesom overfokusere på næsen. Det kommer der helt sikkert også nogle interessante samtaler ud af, ikke? Vi skal have en hemmelighed, hvor vi først hører hemmeligheden, og så har vi hemmelighedslytteren med på telefon.
Jeg er en 24-årig kvinde, der er homoseksuel, og jeg valgte at flytte ud, da jeg var 19-20 år. Da jeg flyttede ud, der fik jeg mange problemer med min familie, fordi de ikke var enige med den livsstil, jeg havde, sagde de. Men jeg havde ikke fortalt dem, at jeg var homoseksuel på det tidspunkt. Jeg fandt bare på en undskyldning med, at jeg skulle starte i skolen. Men så valgte jeg at fortælle til min søster, at jeg er til kvinder. Og hun valgte så at fortælle til min andre søster, hvor de så havde en samtale om, at jeg kommer i helvede, og jeg skal vælge min familie. Det valgte jeg så ikke at gøre. Jeg valgte ikke at lytte til dem, og det førte til, at jeg ikke talte med min familie. Altså overhovedet ikke i halvandet år. Og så kom min søster så ind i mit liv igen, og jeg valgte at dele noget af min fortid med andre mennesker. Og det er de ikke så glade for, fordi nu ved alle, hvem jeg er. Bombard. Men min hemmelighed er egentlig, at jeg faktisk virkelig synes, at det er dejligt, at de også lider nu. Jeg ved godt, at det ikke er så godt at have det sådan, at det er hadefuldt, men jeg var bare alene i så mange år, hvor de ikke ville hjælpe mig. Men nu møder de også lidt modstand. Bare fordi folk ved, at jeg er lesbisk. Og jeg synes ikke, at det er lige så stort, som at jeg ved, at en 19-20-årig pige var helt alene i verden. De har jo stadig hinanden, og folk skal nok komme sig over det, men det bringer mig lidt tilfredsstillelse, at de også går rundt og har det hårdt nu. Men det er begyndt at gå over, og jeg vil egentlig bare have, at alt skal blive normalt igen.
Velkommen til programmet.
Hej, tak.
Og må jeg bare lige starte med at sige tak, fordi du har ringet ind, og tak, fordi du deler.
tak, fordi jeg måtte. Det lettede meget.
Det er jo en hemmelighed i forskellige volter, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo forskellige dele af den her hemmelighed, der er hele jeres forhistorie. Hvor du først flytter hjemmefra, og så springer du sidenhen ud. Og nu er hemmeligheden jo i virkeligheden ikke, at du er homoseksuel, men hemmeligheden er, at du faktisk også synes, der er en eller anden retfærdighed i, at de lider, som du faktisk lider, hvis jeg forstår det rigtigt.
Ja, det er helt korrekt.
Altså, tror du på, at deres lidelse over at have en søster eller en datter, som er lesbisk, er den lige så stor som den hemmelighed, du gik rundt med, fra du var kønsmoden og begyndte at blive amorøst interesseret i andre kvinder og piger? Tror du, at lidelsen for din omgivelse er lige så stor, som den var for dig?
Altså, jeg kommer fra et miljø, hvor man ser rigtig meget ned på det. Jeg tror i hvert fald, at jeg har haft det rigtig, rigtig hårdt, men jeg må også indrømme, at hele miljøet nu er imod den, så jeg ved, at de har det hårdt. Jeg ved ikke, om de har det lige så hårdt som mig, men jeg ved ikke helt, ja, hvordan jeg skal sætte det op på den måde, du spørger om.
Altså, uden at selvfølgelig gå i detaljer med, hvad det er, du kommer fra, kan du ligesom sådan overordnet skitsere, hvad det er for et miljø, du taler om?
Det er meget religiøst.
Har du ligesom skiftet, bare lige for at forstå din situation, har du ligesom skiftet hele omgangskredsen ud?
Jeg har skiftet hele mit miljø ud. Omgangskreds, bopæl, alt, venner, det hele.
Når vi ikke siger noget, så tror jeg faktisk også, det er fordi, at vi, ja, det er meget vildt at få lov til at være med i så stor, altså, det er jo ikke en hemmelighed mere, men sådan, det er en meget rørende fortælling, du har jo.
Den er sådan set chokerende. Den er sådan set chokerende. Og jeg er for eksempel en homoseksuel mand, men jeg er 61 år gammel, og jeg synes ikke, at jeg har haft væsentlige problemer med at være homoseksuel. Altså, jeg kan da huske, at fra jeg var cirka 11 til jeg var 18 år, da jeg sprang ud, så synes jeg, det var problematisk, og jeg var bange for, hvad folk ville sige, men da jeg sprang ud, så synes folk bare, at det var en helt almindelig søndag. Og det privilegium, det har været for mig at kunne træde i karakter som det menneske, jeg er, med de følelser, jeg har, og de længsler, jeg har, og de lyster, jeg har, det er ikke et privilegie, som du har haft, og, eller det har du muligvis først nu, men din baggrund har ikke tilladt dig at nyde de privilegier, hvis du samtidig skulle have en kontakt til din baggrund. Og det synes jeg er helt forfærdeligt at forestille sig, at det eksisterer i dag. Altså, det burde ikke være en virkelighed, vi mødte i dag, men det gør vi så, kan jeg forstå.
Ja, altså jeg kan også fortælle dig, at jeg er ikke den eneste.
Nej. Nej, og jeg tænker også, det lyder som om, at du jo egentlig godt vidste, selvom du var meget ung, så vidste du godt, at du var nødt til at finde på en undskyldning i forhold til det her med at flytte ud. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er helt. Ja, det er det.
Så du vidste godt, at konsekvensen af at sige det højt, den ville være for stor, eller du kunne ikke overskue det på det tidspunkt?
Altså, jeg var bange for min egen sikkerhed. Derfor, hvis jeg skulle sige det, så blev jeg nødt til at sige det på et tidspunkt, hvor jeg var fuldstændig uafhængig af den.
Mm-hmm.
Og så vælger du jo ligesom at betro dig til din søster, som jeg forestiller mig er en kæmpe tillidserklæring. Altså, hvilke tanker har du egentlig om den måde, hun reagerede på?
Altså, hun er min tvilling, så okay. det var hårdt, for jeg er vokset op med hende, og jeg har delt alt med hende, og vi har delt værelse i alle de år. Så jeg har altid delt alle mine tanker med hende, undtaget de tanker. Så jeg ventede jo også næsten et år, tror jeg, hvis det var. Og jeg fortalte hende det, efter jeg var flyttet ud. Mm. Og jeg følte, at vi havde bygget sådan et endnu større tillidsforhold op. Fordi hun vidste jo også, at han kunne se på mig, at jeg havde forandret mig. Jeg gik jo ikke i det tøj, jeg plejede at gå i, og jeg omgik ikke de mennesker, jeg plejede at gå med og sådan noget. Men ja, hun tog det rigtig, rigtig slemt. Kan jeg huske. Men jeg troede stadig, at hun ville sige det videre,
og
det kom som
et chok. Nej, og det er jo det, der er med hemmeligheden. Det er jo, at når man så synes, man har lagt en hemmelighed, som er ret tung i dit tilfælde her i din tvillingscenter, og hun så misbruger den tillid, kan man så overhovedet tale om at arbejde på en tilgivelse?
Ja, faktisk for nogle måneder siden, så skrev hun til mig igen. Og lige nu, så arbejdede vi på at bygge vores forhold op. Hun har også fortalt mig, hun vidste ikke, at hun outede mig. Hun vidste ikke engang, hvad det ord betød. Hun var bare så chokeret, og hun sagde det videre for at hjælpe mig, så jeg kunne se lyset.
Altså, men man kan jo sige, at dengang du skulle finde ud af, om du ville springe ud som lesbisk eller ej, så havde du valget mellem to ting. Enten sprang du ud som lesbisk og fortalte verden omkring dig, at det var det, du var, og så viste du verden, hvem du var. Eller også skulle du fortsætte med at leve i skabet, og så ville du ikke fortælle verden, hvem du var, og du ville muligvis heller ikke kunne udleve din seksualitet. Det sidste er du lidt tvivl om. Man kan jo godt fortsætte med at være lesbisk i det skjulte og aldrig fortælle det til nogen, men det bliver alt andet lige betragteligt mere besværligt, hvis man gør det på den måde. Ikke? Så du kunne teoretisk set have forsøgt at lade som om, at du var en normal, almindelig heteroseksuel kvinde og gifte dig med nogen og få de børn, der skal til osv. Ikke? Og der vil jeg bare sige, altså jeg lykønsker dig 400% med, at du valgte den løsning, som hedder, på trods af dine vilkår, på trods af, at du kommer fra et meget religiøst miljø, at du alligevel valgte at sige, jeg er mig, jeg er nødt til at erkende, hvem jeg er, og jeg er nødt til at leve det liv, som jeg er nødt til at spille de kort, som jeg har fået. Og de kort, som jeg har fået, er, at jeg forelsker mig i andre kvinder, og ønsker at have dem omkring mig i hele mit liv, som livsledsager, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så jeg lykønsker dig med det. Og den smerte, som din familie nu føler ved, at du er den, du er, det er jo en smerte, som andre påfører dem gennem det moralske system, som din familie stadigvæk lever i. Og det er jo altså under ingen omstændigheder din skyld, vil jeg sige. Ikke? Altså, hvis du spørger mig, så synes jeg i grove træk ikke, at du havde noget andet valg, end at stå ved, at du er lesbisk. For det andet er jo altså fuldstændig kreperligt og fører ikke til lykkelige liv for nogen.
Jeg havde det ikke et valg, vil jeg lige sige, om at jeg kom ud eller ikke kom ud. Jeg var et punkt, hvor jeg sådan, enten kommer ud, eller så er jeg ikke på den her jord mere.
Okay. Ja, det er okay. Fair nok. Det bekræfter jo så det, jeg siger. Altså, kun teoretisk set har man valget mellem, om man vil fortsætte med at leve skjult, eller om man vil udleve sin identitet, som det er. Ikke? Det menneske, du er. Og du blev så tvunget til, kan man sige, at vælge det menneske, du er, fordi ellers så ville alt andet høre op. Ikke? Og din søster kommer så til, åbenbart uforvarende, og oute dig på den måde, at det er bare stærkere end hende, og hun må sige det til nogen, kan man sige. Ikke? Det er jo virkelig voldsomt, det her.
Jeg tænker på, at da du ringede ind, så sagde du, at din hemmelighed jo egentlig også er, at der er sådan en skamfuld følelse i dig over, at du også finder en eller anden tilfredsstillelse i, at de også lider. Altså, og det er jo ikke fordi, nu sagde jeg til en anden lytter, jeg kan ikke give aflad, og det kan jeg jo selvfølgelig heller ikke i den her situation, men sådan, det forstår jeg godt, at du har det sådan. Jeg forstår godt, du har den følelse af det, som de unge vil kalde justice, altså retfærdighed. At følelsen af, at det, de har påført dig, påfører nogle andre dem. Altså bare for at sige, livet er langt, og du lyder som en, der arbejder på tilgivelse, og arbejder også på måske at få et forhold til for eksempel din søster igen. Cut yourself some slack. Altså du må godt have den følelse. Lidt. Bare lidt.
Det er faktisk glad for, du sagde. For jeg har haft det virkelig dårligt med det, men man må jo i realiteten ikke sådan have sådan nogle følelser omkring sin familie.
Nej, men følelser kommer og går også. Følelser kommer og går.
Ja, det er rigtigt.
Og det kan være, at du føler anderledes om et år, eller 10, eller 50. Altså bare for at sige, følelserne går jo ikke, den følelse, du sidder med, går ikke væk, bare fordi du prøver at tvinge dem til at gøre det.
Nej, det er selvfølgelig ikke.
Altså, sådan har du det lige nu, men det er jo ikke sikkert, at du har det sådan for evigt.
Det håber jeg ikke.
Men bare lige sådan, at vi ved, hvor du står lige nu i dit liv. Hvilket fundament står du på?
Jeg står på et ret godt fundament. Jeg har en dejlig kæreste, og jeg går på uni, og jeg har fået nogle venner, og ja, jeg har sit arbejde siden af. Ret normalt liv, vil jeg sige.
Eller den vindende side, som Adrian også kaldte det. Det lyder som et dejligt liv.
Ja, det er det.
Hvordan har det været at tale med os om det?
Jeg fortalte faktisk til min kæreste i går.
Ja.
Det var faktisk, at jeg sagde det til en anden person. Hun sagde faktisk, at hun godt kunne mærke det på mig, at jeg synes det var lidt fedt.
Ja, det var lidt fedt.
Ja.
Ja.
Jeg synes, det var befriende at ringe.
Det var faktisk også den sidste hemmelighed, vi nåede, ud over at du har taget en hemmelighed med til os.
Ja, altså jeg har jo mange hemmeligheder, vil jeg sige.
Ja, det kan jeg jo forstå.
Og jeg spekulerede over, hvad for en skulle jeg give til bedste her. Altså lige i øjeblikket er min mest usympatiske hemmelighed, det er, at jeg ikke under min gode ven Benjamin Koppel den helt ufattelige succes, han har i øjeblikket. Han er jo jazzmusiker og han er jo kuglelyn. Han er altså, hver gang han vender sig om i sengen, udgiver han en ny CD og sådan noget af den stil. Ikke? Sådan har det været i 30 år.
Men, nu har han så udgivet en bog, jo.
Ja, det er det. Han har sådan udgivet en bog, som hedder Annas sang. Ikke? Og den læste jeg, og jeg synes, den var fremragende. Og altså virkelig en tårepærser til sidst, og et meget voldsomt billede på et kvindeliv gennem 100 år. Har du læst den?
Ja.
Ja, det er der så mange andre, der har, kan man så sige. Eller også har de hørt Iben Hjejle læse den op som lydbog, hvilket hun også gør fremragende. Men det er en ganske fremragende bog. Men altså, Benjamin Koppel udkom tilfældigvis med sin bog ganske kort tid før jeg skrev min bog, som hedder Morstreng, i forlængelse af min podcast, Mors afskedsbrev. Og nu hører jeg så fra min agent, at Benjamin Koppels fantastiske succes, hvor han forløbig må have solgt noget, der ligner 110.000 bøger, i grove træk græsser sig ind over min bogs relativt dårlig succes. Altså, jeg har solgt, sidste gang jeg hørte om det, har jeg solgt 10.000 eksemplarer af min bog. Det bliver man ikke rig af, kan jeg så oplyse dig om. Men det gør man altså af 110.000 bøger. Altså, hvis man sælger 110.000 bøger, så kan man leve af det resten af sine dage i grove træk, ikke? Alt efter hvor ung man er. Og derudover, så har han jo, nu postede han lige på Facebook forleden dag, listen over alle de foredrag, han skal holde bare de næste 2 måneder. Benjamin Koppel er ude enten at spille bogkoncerten Annas sang, eller også holde foredrag på diverse biblioteker. Altså 5-6 gange om ugen de næste 2 måneder, ikke? Det tjener man også nogle penge på. Det er også hårdt arbejde, kan man sige. Han turnerer jo land lige rige rundt. Ikke? Men det, som virkelig irriterer mig, det er, at jeg ikke har det i mig bare at læne mig tilbage og sige, fedt Benjamin. Altså Benjamin opfører sig i alle sammenhænge som en løbsk labradorvalp. Han er simpelthen loverne all over, og det er umuligt ikke at kunne lide Benjamin Koppel, når man møder ham. Ikke? Så jeg burde unde ham alt godt. Men altså, den succes der, den synes jeg alligevel gnaver en lille smule i mig, og måske er jeg simpelthen holdt op med at like hans opslag om det, ikke? Sådan, nå, sælger du flere bøger nu, Benjamin? Jamen, well, slid det med helsen, ikke? Og det synes jeg grundlæggende set er usympatisk.
Har du altså, sagt fordi, det til ham?
Nu kan det jo være, at han hører podcasten her. Nej, jeg har ikke sagt det til ham, fordi hvordan skulle jeg kunne det? Altså, det er jo så usympatisk ikke at unde andre mennesker en succes. Altså, det vil svare til, at jeg vil håbe, at denne her podcast ikke bliver downloadet af nogen, fordi det er et dårligt program eller sådan noget den stil. Altså, det vil jeg jo aldrig, det vil jo være forfærdeligt at gå med den tanke der. Og jeg synes, altså, hvad i alverden skulle Benjamin også sige til det? Han måtte jo bare trække på skuldrene og sige, ja, altså, jeg vidste jo heller ikke selv, at det ville blive en succes. Altså, han har jo fortalt mig, at han af et ærligt hjerte bare håbede, at den her bog, som han havde gået og nørklet med under corona, at den bare ville blive anmeldt et par steder, og så ville den leve et eller andet liv på en e-reol et sted. Ikke?
Han har skrevet den for sin egen skyld.
Han har i grove træk skrevet den for sin egen, og for sin tante, sin grandtante skyld, som er Anna i bogen. Ikke? Og så sker der jo simpelthen det, at den går fra mund til øre, kan man sige. Folk, som læser den, kniber en tårer og giver den videre til deres døtre, eller til deres mødre, eller deres svigermødre, og det breder sig som ringe i vandet. Og nu har snart sagt hele Danmark læst den. Og jeg sagde også til ham fra starten af, det her, det bliver en film. Og det gør det også. Det bliver en film, jeg tror underkøbt, den bliver filmatiseret som en filmserie af nogen, der hedder Scanbox. Så det kører fuldstændig altså over de høje navler.
På den måde er det jo egentlig en ret vild hemmelighed, når man ved, hvor konkurrencedrevet mediebranchen er.
Ja, det er den jo.
Fordi så må det være noget, du bakser med næsten på ugentlig basis.
Ja, det kan man sige. Altså, jeg er jo... alle Man kan altid finde nogen at sammenligne sig med, som har det federe, end man selv har. Og jeg skal hilse at sige, at på et tidspunkt læste jeg en statistik, hvor der stod, hvad de øverste 3% af den danske befolkning tjener. Og så tænker jeg, det er jo mig og min mand Werner. Altså, vi er simpelthen blandt de øverste 3%. Altså, vi ejer ikke Lego eller Ilva, men vi har dog en 3-etagers lejlighed med udsigt til søerne, og vi har et sommerhus med en grund på 10.000 kvadratmeter på Nordsjælland. Så må ikke vi klare os? Det gør vi nok. Altså, jeg er jo en af de få mennesker, som når jeg kigger på tipsgevinsterne eller lottogevinsterne, så tænker jeg, jeg gider ikke at spille på præmier på under 10 millioner, fordi jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle stille op med dem. Jeg vil bare købe et nyt flygel, ikke? Men altså, 715 millioner kunne jeg godt finde på at bruge til noget, fordi så vil jeg lige pludselig være en koncern, ikke? Så det er værd at regne med, ikke? Men altså, men du ved, jeg er helt grundlæggende set så privilegeret, så altså, jeg burde bare stille og roligt pakke sammen og unde alle alt.
Og ja, men netop der lille, derfor er det jo en hemmelighed, ikke?
Ja, så har jeg den der, det der lille æren, som gnaver.
Det lille æren, der hedder Benjamin Koppel. Ja,
at man scroller forbi og tænker, ah, nu kan du godt stoppe, ikke?
Men der kan jeg også sådan afslutningsvis sige, at en lille hemmelighed her på programmet, det er jo, at dig og mig, vi har radioprogrammer, der er næsten lige store. Og når jeg tjekker podcastlisten, så er jeg lidt ligeglad med, hvor kulturen på PET ligger, eller 4. division. Det eneste, jeg ser, det er, hvem er os to, der ligger øverst i det nu.
Og hvem gør det? Hvem kan sige det? Sig det.
Jamen, på det seneste har det været mig, men i et stykke tid var det dig. Så i foråret var det dig, og nu føler jeg, at vi har den.
Nå, der er simpelthen beef mellem os.
Men du vidste jo, ikke?
Nej, det var en hemmelighed. Ja, det var en hemmelighed.
Jamen, tak fordi, at du var med i dag.
Ja, selv tak. Det var en stor fornøjelse. Og lidt grænseoverskridende også, vil jeg sige. At blive tvunget til at eksponere denne hemmelighed.
Jeg forstår. Men tak, fordi I lytter med derude.
Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.